Lidé již po tisíce let v úžasu obracejí svůj zrak k obloze a přemítají o měsíci. Stal se zdrojem inspirace umělců, astronomů, básníků i matematiků. Kolik toho ale o svém nejbližším sousedovi doopravdy víme? To jsou slova z půvabné knihy Měsíc, kterou napsala Hannah Peng. V knize shrnula vědecké poznatky o měsíci a jeho vlivu na dění na Zemi, přidala kapitoly o kosmonautice a dobývání měsíce a celek okořenila bájemi, ukázkami z literárních děl, ba i galerií zvířat, která lidé vyslali do kosmu. Orientaci čtenáři usnadní věcný a jmenný rejstřík. Mluvil jsem o měsíci jako o půvabné knize a na tom má výraznou zásluhu ilustrátor Thomas Hegbluk. Tentokrát nemrzí, že vám knihy, které v tomto pořadu představujeme, nemůžeme ukázat. Měsíc Hanny Peng bez Hegbrukových ilustrací a bez jeho tlumených barev ztrácí valnou část svého kouzla. Ale doufám, že i tak bude zřejmé, že je to kniha, která stojí za doporučení. Českou verzi Měsíce vydalo loni nakladatelství BookDog. Nedejte se mýlit anglickým názvem. Nakladatelství sídlí v Praze a někteří z vás ho možná znají pod jeho dřívějším názvem Fantazos. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
První kapitola Měsíce se příznačně jmenuje Před mnoha úplňky. Lidem, kteří si ze školy hodně pamatují anebo se zajímají o astronomii, bude možná výklad, jímž autorka začíná, připadat triviální. My ostatní oceníme, když nám někdo připomene, že měsíců je ve vesmíru povícero, že je stejně jako planety tvoří směsi hornin a kovů a že měsíce obíhají kolem planet, zatímco planety kolem hvězd. A že náš v uvozovkách zemský měsíc, tedy náš měsíc s velkým M, patrně vznikl v důsledku kosmické katastrofy. Podle 40 let staré hypotézy se před dlouhou dobou, asi před 4,5 miliardou let, srazila Země s jinou planetou, kterou vědci pojmenovali Theia.
Síla ničivého nárazu vymrštila velké kusy hornin z obou planet, které pak spolu s prachem a plynem vytvořily žhavý oblak, jenž se zachytil na oběžné dráze Země, kde se rychle ochladil a postupem času se gravitací spojil do jedné koule, našeho měsíce.
Autorka připomíná, že měsíc je bez života a bez vzduchu. Že má v porovnání se zeměkoulí zhruba čtvrtinový průměr, gravitační sílu 6x menší než naše planeta a že teploty na jeho povrchu mohou kolísat od plus 123 až po minus 233 stupňů. Že má měsíc vliv na dění na Zemi, to jistě víte. Víte však, čemu se říká skočný příliv a hluchý příliv? Rozdíl srozumitelně vysvětlí Hannah Peng a přidá indiánskou báji, která střídání přílivu a odlivu vysvětluje mytologicky. Krátce řečeno, vychází se v ní z teze, že lidem se má splnit, co si přejí, aby pak poznali, cože to vlastně chtěli. Ale nebojte se, zmíněná báje končí happy endem. Autorka a ilustrátor nám poté srozumitelně vyloží, proč je z měsíce během jeho putování kolem Země vidět pokaždé jiný tvar. Z knihy se dále dozvíte, čemu se říká měsíční moře, kolik je na měsíci pohoří a do jaké výšky se zvedá nejvyšší měsíční vrcholek. A ačkoliv už dnes dobře víme, proč vzniká zatmění měsíce, jistě si s požitkem poslechneme několik mytologických vysvětlení tohoto jevu.
V Mezopotámii lidé věřili, že zatmění má na svědomí 7 démonů, kteří na měsíc útočí. Tento útok považovali za hrozbu i pro svého krále a proto na dobu zatmění povolávali krále falešného, který se v případě nájezdu těchto démonů měl stát jakousi vějičkou. Když zatmění pominulo, neměl už náhradní král žádné uplatnění a většinou za záhadných okolností zmizel. Podle legendy amerického indiánského kmene Hupa má měsíc 20 manželek a mnoho nebezpečných domácích mazlíčků, například pumy a hady. Když je měsíc zapomene nakrmit, zaútočí na něj a on začne krvácet. Jeho ženy mu však přijdou na pomoc, prolitou krev setřou a zatmění končí. Kmen Batam Maliba z oblasti Toga a Beninu věřil, že slunce a měsíc jsou nepřátelé a že každé zatmění je jednou bitvou v jejich válce. Také nás přivaruje před důsledky nevyřešených sporů a je tedy výbornou příležitostí pro usmíření s našimi blízkými. Inkové se domnívali, že zatmění způsobuje jaguár, který na měsíc zaútočil. Mysleli si, že až s ním bude hotový, spadne na zem a začne žrát i je. Aby jaguára zaplašili, snažili se dělat co největší rámus, třásli oštěpy a dávali psům povel hlasitě vít.
Mýtům spjatým tak či onak s měsícem je věnována i další část knihy. Hned po výčtu měsíců, které obíhají kolem jednotlivých planet sluneční soustavy. A je to útěšné čtení. Ale my tuto partii přeskočíme a také jen krátce poznamenáme, že 4 stránky knihy jsou vyhrazeny lunárním kalendářům. Zastavíme se u symbolů a znaků spojených s měsícem. Každý ví, že půlměsíc je symbolem islámu, muslimského světa či jednotlivých muslimských zemí. Stejně tak bychom mohli předpokládat, že velikonoční mazance, které se v mnoha evropských zemích ozdobovaly křížem, jsou čistě křesťanskou záležitostí. Jenže
mazance při svých náboženských oslavách pravděpodobně pekly už Asiřané a Babyloňané. A svým měsíčním bohům různé koláče nabízely i jiné kultury. Například Egypťané obětovali koláče ozdobené býčími rohy, které představovaly srpek měsíce. Starověcí Řekové pak rohy nahradili křížem, který měl symbolizovat 4 měsíční čtvrti. Koláče na počest své měsíční bohyně jedli i Římané. Tyto koláče pak získaly souvislost s Velikonocemi díky Anglosasům, kteří mazance nesoucí kříž obětovali bohyni jara.
Indiánské kmeny Algonkinů měly pro každý z 12 ročních úplňků jiné pojmenování. Ku příkladu ten lednový byl vlčí, poněvadž sníh a hlad vlky vyháněly z lesa. Únorový úplněk vedla většina Algonkinů jako sněžný, protože tou dobou bylo nejvíce sněhu z celého roku. Březnový byl znám jako červí, neboť tehdy pobolela sněhová krusta a z hlíny začaly vylézat červy. Na červnový a hodový úplněk se nepochybně nejvíce těšili děti. Červencovému úplňku se říkalo jelení. Jelenům začalo růst paroží. A nebo také bouřkový či senný. Zářijový úplněk byl úplňkem žní, říjnový úplňkem lovců a ten prosincový úplňkem studeným alias úplňkem dlouhých nocí. A teď jedna záludná otázka. Myslíte, že měsíc může mít něco společného se zajícem, případně s králíkem? Pro lidi z různých částí světa tu spojitost byla.
Podle jedné čínské legendy je měsíční králík dobrým přítelem měsíční bohyně a údajně pro ni ve svém hmoždíři připravuje elixír života. Žije prý na měsíci ve společnosti ropuchy. Měsíční králík je populární také v Japonsku a Koreji. V jejich verzích tohoto příběhu však nevyrábí elixír života, ale rýžové víno. Legendy o králíkovi jsou rozšířeny také mezi původními obyvateli Spojených států, Kanady a Mexika. Aztékové věřili, že jejich bůh Quetzalcoatl kdysi žil jako člověk na zemi. Jednou se vydal na dlouhou pouť a na cestě mu došly zásoby jídla. Měsíční králík ho nalezl a aby ho zachránil před smrtí hlady, nabídl mu, že ho může sníst. Quetzalcoatl ten návrh zahanbil a tak králíka vzal na měsíc a zase zpět na zemi a slíbil mu, že jeho obraz na povrchu měsíce jej lidem bude navěky připomínat. V Africe koluje příběh o měsíci a zajíci. Měsíc prý chtěl lidem vzkázat, že tak jako on umírá a pak se zase vrací, budou také lidé umírat a vracet se zpět mezi živé. Zajíc však zprávu popletl a odsoudil tak lidi ke smrtelnosti.
V některých pověstech vystupuje měsíc v negativní roli. Tak například u novozélandských Maorů je lidožroutem, který může za to, že lidé umírají. V jiných má roli sympatičtější, jako třeba v mýtu rozšířeném ve střední a jižní Africe. A ten líčí, jak slunce a měsíc ještě jako malé děti pásly dobytek a...
Nemohli se dohodnout, čí stádo se jako první napije z potůčku. Začali se hašteřit a rvát. Měsíc schodil slunce do bahna a slunce mu to oplatilo. Pak slunce řeklo, že jsou účty srovnány a požádalo měsíc, aby ho umyl. Měsíc poslechl a slunce krásně vycídil a naleštil. Slunce ale měsíc očistit odmítlo. Ušmudlaný měsíc se prý proto za svůj zjev stydí, přes den se ukrývá a ukazuje se jen v noci.
Kapitola 4. a kapitola 5. vypravují o vlivu měsíce na naše tělo a na naše chování. Citují se tu i výsledky některých vědeckých studií a hypotéz. Mne zaujala zejména práce Ily Dečeva a Troje Jamese z Ekonomické fakulty Michiganské univerzity. Prošly si výsledky obchodování na více než 20 burzách za 30 let a pak zveřejnili graf, který dokládá silnou závislost cen akcí na měsíčních fázích. Za novu byly zisky obvyklejší než v době úplňku. Někdo také tvrdí, že v době úplňku narůstá kriminalita a počet úrazů. Autorka knihy Měsíc se drží zpět a obezřetně podotýká.
Možná světlo úplňku lidem nedá spát a oni pak nevyspalí, nedělají vždy úplně šťastná rozhodnutí. A nebo si lidé spíše všimnou, když se něco podivného stane za úplňku, zatímco v jiných měsíčních fázích obloze nevěnují pozornost.
Abych také něco řekl čistě za sebe, na mne má úplněk zcela prokazatelně negativní vliv. Tlumí mne. Právě proto, že se mi v nocích před a po úplňku hůře spí. Některým tvorům však úplněk pomáhá. Larvy mravkolva hloubí větší jámy a chytají do nich více kořisti, protože hmyz je v té době aktivnější. Na zběsilý lov se po úplňku vydávají lvy. I to se dočtete v knize Měsíc. A jak je to s teorií, že nejvíce dětí se rodí za úplňku?
Touto otázkou se zabývalo mnoho vědců, ale žádný zatím nepřišel s přesvědčivými důkazy, že by tomu tak opravdu bylo. V roce 2001 astronom a fyzik Daniel Ketten zanalyzoval údaje, které za 20 let shromáždil americký statistický úřad a na tomto vzorku, čítajícím přes 70 milionů porodů, žádnou spojitost mezi měsícem a narozenými dětmi neobjevil.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V knize Měsíc se také připomíná krásná literatura, například romány s měsíční tematikou od Jules Verna či H.G. Wellse a filmy, které vyprávěly o cestě na měsíc. Baron Prášil mezi nimi není. Předpokládám, že Jules Verna četla většina z nás před hodně dlouhou dobou. Snad vám tedy přijde vhod následující ukázka z Vernovy knížky Ze země na měsíc.
Po průzračné čisté obloze stoupal měsíc a zhášel cestou třpytné ohně hvězd. Dostal se právě do souhvězdí blíženců a byl takřka v půli cesty mezi obzorem a zenitem. Každý musel proto snadno pochopit, že dělo míří před cíl, tak jako lovec míří před prchajícího zajíce. Děsivé ticho se vznášelo nad tímto výjevem. Na zemi nezavanul ani větříček. Všem se tajil dech v prsou, srdce se už neodvažovala být. Všechny pohledy se vytřeštěně upínaly na zející jícen děla. Merchizen nespouštěl zrak z ručičky svého chronometru. Do chvíle odletu chybělo už jen 40 vteřin a každá vteřina trvala věk. Při 20. proběhlo všemi zachvění. To, jak si Duff uvědomil, že odvážní cestovatelé zavření ve střele počítají rovněž tyto strašlivé vteřiny. Zazněly ojedinělé výkřiky. 35, 36, 37, 38, 39, 40, pal. Pak Merchizen zapnul proud. Okamžitě nastal hrůzostrašný, neslýchaný, nadlidský výbuch, který nelze srovnat s ničím, ani s duněním hromu, ani s rachotem sopečné erupce. Z šachty vytryskl nesmírný sloup ohně jako z kráteru. Země se otřásla a sotva 2-3 osoby s bídou na vteřinku zahlédly, jak projektil v oblaku planoucích pár vítězně rozráží vzduch.
A v tom projektilu, vystřeleném z obřího děla, nechal ven k měsíci putovat 3 odvážlivce. Kniha Měsíc pak vypočítává, co předcházelo opravdové první procházce člověka po tomto vesmírném tělese. Jak známo, byl to Američan a povedlo se to v roce 1969. Že se tak stane do roku 1970, to ve své známé řeči, pronesené 25. května 1961, předpověděl americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Řekl tehdy:
Za prvé se domnívám, že by se tento národ měl zavázat, že svého cíle, tedy přistání lidí na měsíci a jejich bezpečného návratu zpět na Zemi, dosáhne do konce tohoto desetiletí. Žádný jiný vesmírný program této éry nebude lidstvu připadat tak ohromující ani tak důležitý z hlediska komplexního výzkumu vesmíru. A žádný také nebude tak složitý ani tak finančně náročný.
Samozřejmě šlo tehdy o soupeření se Sovětským svazem, který v tom dlouho vedl. Byl to on, nikoli Spojené státy, kdo do vesmíru vyslal první družici, první raketu, v níž byl živý tvor, Fenka Lajka, a prvního lidského kosmonauta. První sonda, která dopadla na povrch měsíce, byla také sovětská, nikoli americká. Bylo to už v roce 1959 a šlo o Lunu 2. Američané však postupně sovětský náskok stáhli, především díky bývalému nacistickému vývojáři raket Werneru Braunovi. Pomohlo jim i to, že v roce 1969 zemřel hlavní konstruktér sovětských raket Sergej Koroljov. A tak se první člověk, který se po měsíci prošel, jmenoval Armstrong a nikoli třeba Titov či Leonov. Po Armstrongovi se na měsíční povrch vydal i druhý americký astronaut Aldrin.
Astronauti na měsíci pozbírali 21 kilogramů hornin a půdy, aby je mohli odvést na Zemi. Tak byly objeveny 3 nové minerály. Provedli experimenty a pořídili fotografie. Po více než 2hodinové procházce byli připraveni odletět. Posádka ještě na měsíci asi 7 hodin odpočívala a pak ji velení probudilo, aby se připravila na zpáteční cestu. Po přistání na Zemi strávili astronauti téměř 3 týdny v karanténě, aby se vyloučila možnost, že z měsíce přivezli nějaké choroby.
Zmínili jsme se o Lajce, prvním živém stvoření, které se dostalo do kosmu. Ale od Sovětů to vůbec nebylo hezké. Lajku totiž do vesmíru vyslali v době, kdy ještě nebyly dostupné technologie, které by vesmírnému modulu a těm, kteří jsou v něm, umožnili bezpečný návrat na Zem. Sověti tudíž Lajku vědomě poslali na smrt, jen kvůli světské slávě a prvenství v soupeření se Spojenými státy. A to se nedělá. Kosmický výlet ale nepřežili ani ropuchy, které americká NASA vyslala do vesmíru v roce 1970. Na zem se naopak úspěšně vrátila kočka Felicet, kterou Francouzi v roce 1963 posadili do rakety Veronik. Mloci, které bezohlední vědci připravili o část končetin a pak je vyslali do kosmu, dokázali, že i tam mohou mlokům dorůstat končetiny a dokonce rychleji než na Zemi. Experiment proveden v roce 1985. A pavouci zase prokázali, že i v kosmu mohou tkát své sítě. Jedno ze zvířat poslaných na oběžnou dráhu se dokonce dokázalo podílet na ovládání svého dočasného vesmírného příbytku.
Prvním zvířetem, jež ovládalo kosmickou loď, se 31. ledna 1961 stal šimpanz Hem, který letěl v jedné z lodí vyslaných v rámci projektu Mercury. Hem dostal jméno podle laboratoře, která ho na cestu připravovala a nesla název Holloman Aerospace Medical Center. V této laboratoři v americkém Novém Mexiku Hema vycvičili, aby tahal za různé páčky, za což dostával banánové granule. V průběhu jeho cesty se v kabině začal snižovat tlak, ale Hem na sobě naštěstí měl skafandr, který jej ochránil. Po 16-minutovém letu tak jeho loď přistála v Atlantském oceánu, kde ji vyzvedla záchranná loď. Hem pak žil ještě dalších 17 let.
Tušíme, jak měsíc vznikl, víme, z čeho se skládá a jaké poměry panují na jeho povrchu. Kdy se však na něj lidé vrátí? Budou na něm někdy žít? A pokud ano, co k tomu budou potřebovat? A na kom bude výstavba měsíčních základen? I na tyhle otázky vám kniha Měsíc dá odpověď. Byť jen stručnou.
Nejzávažnějším důvodem, proč lidé na měsíci dlouho nepřistáli, jsou vysoké náklady. Program Apollo by v přepočtu na dnešní peníze stál 150 miliard dolarů. NASA však věří, že by bylo možné poslat na měsíc malou skupinu astronautů jen za 10 miliard dolarů a že stálá základna na měsíci by vyšla pouze na 40 miliard. Mnohé z potřebných technologií už se využívají na mezinárodní vesmírné stanici nebo u nás na Zemi. Nejlepší místo pro vystavění základny by mohli určit průzkumní roboti, kteří by vyhodnotili i dostupnost surovin.
Roboti by zřejmě stavěli i samotnou základnu. Vznikala by asi za pomoci 3D tiskáren, které by podle autorky měsíce na sebe vršily tenké vrstvy měsíční půdy. Energii by zajistily solární panely, které by se mohly vyrábět přímo na měsíci z tamních surovin. Optimisté předpokládají, že kdyby se na měsíci podařilo suroviny těžit ve velkém a pak je dopravit na Zem a výhodně je prodat, mohly by se z těchto zisků financovat další kosmické mise, třeba tak dlouho slibovaná cesta člověka k Marsu. Pesimisté by však měli optimisty včas a důrazně upozornit, že s ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobné spíše něco jiného. Nelítostné drancování nerostného bohatství měsíce a snaha, aby se přítomnost člověka na měsíci dala využít i vojensky. Dnes jsme si četli v knize Měsíc od Hany Peng. Mimochodem, přes veškerou snahu, kterou jsem vyvinul, se mi nepodařilo zjistit, zda je autorka opravdu etnická Číňanka, jak tomu nasvědčuje její fotografie. Sázím na to, že je, a příjmení nepřechyluji. Ostatně právě tak je podepsána i v českém vydání své knihy, která vyšla v nakladatelství Bookdog. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.